Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արթուր Աղաբեկյանը հայտնում է, որ Հայաստանի քնչական ծառայությունը խուզարկել է Ղարաբաղում գտնվող իր հայրական տունը։ Մեր հաղորդումը Թալիշ գյուղից, հանդիպում Թալիշից հեռացած Խաչատրյանների ընտանիքի հետ։ Բլորեցինները ասում են, որ Թավշյա հեղափոխությունը լորի չի հասել, մեր հաղորդումը Վանաձորից։ Տեսակետների խաչմերուկում մեր հյուրերը քննարկում են Երևանի քաղաքապետ ընտրելու համար ավականու առաջիկա նիստը և ընդհանրապես ընտրություններին նախապատրաստվելու հարցերը։ Սակայն մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, որ բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայք ընկերությունը, որը խոշորագույններից է Միրգ բանջարեղենի արտահանման ոլորտում, իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարագրեր է ներկայացրել, ինչի արդյունքում պետական բյուջե չի վճարվել 2,45,000,000 դրամ, հարուցվել է քրեական գործ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հուլիսի 8-ից 14-ը ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1,500 կրակոց։ Հիդրոմետ ծառայությունը հաղորդում է, որ առաջիկա օրերին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Միացյալ Նահանգները մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության 12 աշխատակիցների 2016 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին միջամտելու կասկածանքով։ Այս մասին հուլիսի 13-ին հայտնել է ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազի տեղակալ Ռոտ Ռոզենստայնը։ Նրանք մեղադրվում են հաքերային հարձակումների միջոցով հազարավոր փաստաթղթեր գողանալու հրապարակելու մեջ, մասնավորապես դեմոկրատական կուսակցության համակարգիչներից։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի հանձնաժողովի հրապարակած եզրակացությունում նշված են նաև մեղադրվող անձանց կոնկրետ անունները։ Ռոտ Ռոզենստայնը Վաշինգտոնում լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացված է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության աշխատակիցների դեմ մեղադրանք հարուցելու մասին։ Նրան այդ մասին հայտնել են եվրոպական այցի մեկնարկից առաջ։ Սակայն Մոսկվան կտրուկ հերքում է ընտրություններին միջամտելու պնդումները և հիմա խստորեն քննադատել է ռազմական հետախուզության 12 աշխատակիցներին մեղադրանքներ առաջադրելու որոշումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է վերակենդանացնել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության 5 կեղծ մեղադրանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը գտնում է, որ նոր մեղադրանքների նպատակը ռուս-ամերիկյան գագաթաժողովից առաջ մթնոլորտը փչացնելն է։ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կայանալու է հուլիսի 16-ին Հելսինկիում։ Սենատում մի շարք կոնգրեսականներ և սենատորներ առաջարկել էին չեղարկել Թրամփ-Պուտին գագաթաժողովը և դա կապել էին ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության աշխատակիցներին առաջադրած մեղադրանքների հետ, սակայն Սպիտակ տունը մերժել է այդ կոչերը։ Շարունակում եմ ծրագիրը 2016 թվականի պատերազմի ընթացքում Ղարաբաղի հյուսիս-արևելքում Թալիշ մեծ գյուղից բնակիչները փախել էին եւ միչեւ հիմա վախենում են այնտեղ վերադառնալ։ Խաչատրյանների ընտանիքը հիմա Ստեփանակերտում է ապրում։ Վերջերս նրանց աղջիկը գնացել էր Թալիշ եւ տեսել ավերակների վերածված իրենց հայրենի տունը։ Խաչատրյանների ընտանիքին հանդիպել եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։ Լսենք։
Թալիշցի Խաչատրյանների տանօրացույցը 2016 թվականինն է։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ավերված թալանված տան ավերակներից ընտանիքի ավագ դուստրը Աշխենը գտավ այն։ 27-ամյա աղջիկը օրերս այցելել էր հայրենի տուն, ասում է, հաճախ երազում էր տեսնում, կարոտել էր գյուղը, բայց երազի տունը իրական տան հետ ոչ մի կերպ չէր համեմատվում։
Երազից պետք սենց տուն չի տեսնում, միշտ ոնց որ կառուցված էր, այդտենց էի տեսնում երազ։ Մի տարի առաջ այսքան չի եղել, դուռ պատուհան եղել, հիմա սաղքան դարել։
Ղարաբաղի հյուսիսային սահմանում գտնվող ու ժամանակին մոտ 500 բնակիչ ունեցող գյուղում այժմ հատուկեն տղամարդիկ են մնացել։ 2016-ի ապրիլին ադրբեջանցիների կողմից հարձակման ենթարկվելուց հետո մարդիկ տեղափոխվեցին այլ բնակավայրեր։ Երկու տարի առաջ, ապրիլի 2-ին, Աշխենի ընտանիքն էլ մյուս գյուղացիների նման ստիպված լքել էր գյուղը։ Աշխենի հիշողություններում ինքն այդ օրը մի ուժեղ աղջիկ էր, ով անգամ հարևանների երեխաներին գրկած ոտքով արկերի ուղեկցությամբ մի քանի կիլոմետր քայլել էր գյուղից դուրս զգալու համար։ Այսօր անգամ հուզմունքը չի կարողանում զսպել, տեսնելով ավերակների վերածված գյուղը եւ տունը։
Ոս մեր հարևանի տունն ու այս ինչ դորը թորփոս մապոս։ Ստեղ ոչ մի հատ սենց բան չկար, մի հատ խոտել չկար նույնիսկ։ Ստեղ մի հատ տատիկ ունենք, մեր հարևան, մինչև այն վերջը սրբում էր։
Տան ավերակներից գտած ամենաարժեքավոր իրը սեփական լուսանկարն էր եւ դեռ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ զոհված հոր Արթուր Խաչատրյանի լուսանկարի դիմաց դրված ծաղիկները։
Էս էլ պապայիս նկարները, որ ստեղ տեղադրված է։ Էս պապայիս դիմացի ծաղիկներն ավես մնացած նորա չեմ հասկանում։ Ստեղ մի հատ անջուն կար, պապայիս հոպարիս նկարը։ Ոյ, ես եմ ես։ Ոյ, հարսանիքի նկարը։
Աշխենի համար արդեն վերակառուցվող Թալիշը շատ էր փոխվել, անգամ իր հարազատ վայրում, գյուղի հուշահամալիրում նոր հուշակար էր ավելացել, նվիրված արդեն ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին։
Պապայիս նկարից հետո ավելի սկսեցի ոգևորված ու մեծ ուրախությամբ գալ ստեղ, որովհետև հերոսություն էի զգում այդ իրանց ամեն ինչի մեջ, իրանց արած գործի մեջ։ Իսկ ապրիլյանից հետո այս նորերը, որ ավելացել են, մի տեսակ ասենց ոնց որ հուշահամալիր էլի, երեք պատերազմների ավելի, որը որ չգիտեմ հուշարձանով կամ հուշահամալիրով չպետք է գնահատվի, մտածում եմ, որ պետք է ավելի։
Քարորիայից հետո Աշխենն ընտանիքի հետ Ալաշան էր տեղափոխվել, որտեղ Արցախի կառավարությունը Թալիշցիներին ժամանակավոր տնակներ է տրամադրել։ Որոշ ժամանակ անց Աշխենն աշխատանք է գտել Ստեփանակերտում եւ տեղափոխվել այնտեղ։ Թալիշ վերադառնալուց թեև վախենում է, բայց պատրաստ է վերակառուցման դեպքում նորից այնտեղ ապրել։
Ես թվում է, որ սարկած լինի կգամ։ Ինձ տենց է թվում, իմ հայրական տունն է, իմ օջախն է, եստեղ եմ մեծացել։
Մայրը, Մարինե Խաչատրյանը, սակայն վախենում է Թալիշ վերադառնալ։ Զոհված ազատամարտիկի այրին բողոքում է, տարիներ շարունակ իրենց ոչ մի ուշադրություն չի դարձվել, այսօր այլևս չի ցանկանում նորից անցնել այդ ամենի միջով։
Այդ տները եթե պուլտավ լինի, մտնես տոն, լրիվ կատարվի, ինքը իրան հացկե, ինքը իրան հավաքվի, դա ինձ էլ դեն չփոխում, կյանքը ետ չքնը։ Ես արդեն 23 տարեկան ա եկել եմ դեռ 48 տարեկան, այդքան դժվարություն, այդքան տառապանքը ես եմ տեսել մենակ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Թալիշ։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արթուր Աղաբեկյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Հայաստանի հատուկ հնչական ծառայությունը խուզարկել է Ղարաբաղում գտնվող իրենց հայրական տունը, խուզարկությունը կատարվել է դատարանի որոշման համապատասխան, բայց նա գրում է, որ մեղադրանքը շինծու է, նա կասկածվում է բանակի համար նախատեսված օգնությունը յուրացնելու մեջ։ Մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը այսօր փորձել է կապ հաստատել Արթուր Աղաբեկյանի հետ, ինչպես նաև պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալ հատուկ քնչական ծառայությունից, տեսնենք, թե միջև հիմա ինչ է հաջողվել ստանալ, ինչ կարող ենք ասել Արթուր Աղաբեկյանի տանը կատարված խուզարկության մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արցախի հերոս գեներալ-լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանը այսօր Facebook-ի իր էջում դժգոհություն է հայտնել իր հայրական տանը կատարված խուզարկությունների կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փողվարչապետ Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Աղաբեկյանը գրել է, որ իրավապահները խուզարկել են Լեռնային Ղարաբաղի մեծ թաղեր գյուղում գտնվող իր հայրական տունը, հարակից շինությունները, ինչպես նաև տողի նոր կյանք ջրաշխարը։ Աղաբեկյանը նշել է, որ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ թույլտվություն է ստացել խուզարկություն անցկացնել նաև Ղարաբաղում գործող Մետաքս կոմբինատ ընկերությունում գործունեություն ծավալող 11 իրավաբանական ընկերություններում։ Խուզարկությունների նպատակը, ինչպես Facebook-ում գրում է Արթուր Աղաբեկյանը, այդ տարածքներում 2016 թվականի ապրիլին Հայաստանից եւ արտերկրից ստացված օգնություններ եւ օրենքով արգելված այլ իրեր հայտնաբերելն էր։ Արցախի հերոսը խայտարակ եւ շինծու է որակում իրեն ուղված մեղադրանքները, շեշտելով, թե նման մեղադրանքներ կարելի է սպասել միայն չկայացած դատա իրավական համակարգից։ Չելով դատարանի որոշումը, Աղաբեկյանը նշում է, որ իրեն մեղադրում են այդ օգնության յուրացման մեջ, հավելելով, թե դրա մի մասն էլ իբր փոխանցել է ծանր հոդվածներով այժմ կալանքի տակ գտնվող Արցախի հերոս գեներալ-լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդականը տեղեկացնում է, որ դիմել է Ղարաբաղի գլխավոր դատախազին եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղի ունեցածի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու համար։ Նա նաեւ կոչ է արել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանին ուսումնասիրել ձեռքբերված օպերատիվ տվյալները, առնելով այն հանգամանքը, որ 2015 թվականի մայիսից ընդհանրապես չի շփվել Մանվել Գրիգորյանի հետ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հանդիպել է նրան երկու անգամ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական ընդունելությունների ժամանակ։
Հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության արդյունքները որքանով են հասնում մարզեր։ Լորեցիների կարծիքով, օրինակ, հեղափոխությունը դեռ լորի չի հասել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի անկախ վերլուծական կենտրոն հասարակական գազմագերպության ղեկավար Կարեն Աղաբեկյանը նկատում է, որ հեղափոխությունից հետո Լորիում դեռևս էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Չեն կարող ասել, որ հեղափոխությունը լորի է հասել, քանի դեռ բողոք, խնդրանք կամ սպասելիք ունեցող լորեցին հույս է կապում ոչ թե տեղի իշխանության, այլ միայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասում է վերլուծաբանը։
Ինչու են այսօր բոլորը նամակ գրում Նիկոլ Փաշինյանին, փոխանակ քաղաքապետին կամ մարզպետին, ինչ-որ ոլորտի ղեկավարի նամակ գրելու, նամակ են գրում Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա երկու բան կարող է նշանակել. մեկը վատ կազմակերպվածության, աշխատանք կազմակերպվածության արդյունք, որ ասենք, ինչի պիտի մի հոգի աշխատեն, ոչ երկու մի հոգի, չպետք է աշխատի։ Եվ երկրորդ, որ մյուս ոլորտների ղեկավարները, մարզերի ղեկավարները դեռևս չեն վայելում ժողովրդի վստահությունը։
Միևնույն ժամանակ Կարեն Աղաբեկյանը քննադատում է մոտեցումը, որ յուրաքանչյուր ղեկավար ձգտում է իր թիմը ձևավորելով հրաժարվել նախկին ենթականներից։ Կարեն Աղաբեկյանը շեշտում է, որ ոչ թե անձերի, այլ գաղափարների ռազմավարության ու կառավարման նոր մեթոդների փոփոխություն է անհրաժեշտ։
Ինչ անշանք, ես բերում եմ ինձ վստահելի մարդուն, դա նախկինում են բերել, որպեսզի նրանց հետ կոռուպցիոն սխեմաներով աշխատեն։ Իսկ եթե դուք ուզում եք մաքուր աշխատեք, դուք պարտավոր եք վստահեք ցանկացած աշխատողի և կարողանաք գնահատեք այդ մարդու աշխատանքը։
Լորու մարզպետի փոփոխությունից հետո մարզպետարանում հրաժարական տվեցին միայն տեղակալները, օգնականները, խորհրդականներից մեկն ու կրթության վարչության պետը։ Առողջապահության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, որ պաշտոնավարում է արդեն 10 տարի, մարզպետի նշանակումից հետո ազատությանն ասել էր, թե ինքը քաղցարայող է և չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Իմ հիմնական զբաղմունքը այստեղ պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է։ Ես համարում եմ քաղաքացիական ծառայող։ Կատարում եմ բոլոր այն հրահանգները, որը որ ստանում եմ վերադաս գերազանցական մարմիններից։ ինչ պայմաններ որ կներկայացնի նոր մարզպետը, նման աշխատավարձով կսկսենք աշխատել։
Եղել են նախկինում պայմաններ, որոնք դեզ համար ընդունելի չեն եղել։
Ոչ։
Մինչդեռ վանաձորցի Կարեն Սարգսյանը, որ դեռ 2000-ականներից եղել է Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը իմպիչմենտ դաշինքում և արմատ կենտրոնում, նշում է մարզում հեղափոխությանը համընթաց քայլեր անելու համար անհրաժեշտ են էական կադրային փոփոխություններ, չմասնավորեցնելով, թե հատկապես որ ոլորտները նկատի ունի։
Բոլոր են մարդիկ, ում անուն շահկապված է կոռուպցիայի կամ հանցագործության հանցագործությունների հետ, պարզապես պետք է հեռանան։ Ես չեմ կարող ընկալեմ ու զրուցներ, որ չի կարելի ազատել, ոնց չի կարելի, քաղաքական իրադրությունն է փոխվել, նոր մոտեցումներ, նոր պետական ծրագրերը, երկու օր առաջ քննարկում ենք նման մի խնդիր, որ ինչ որ մարդիկ նախկինում պաշտոնի նշանակվելու համար ինչ որ գումար են տվել եւ այլն եւ այլը, ու հիմա իրանք մտածում են այդ գումարը ոնց են հանելու, դուրս գան աշխատանքից, թողնեն գնան, թե ինչ անեն։ Այսինքն մարդ ու ուղեղում արդեն փող վերցնել, կաշարկ վերցնել, տալ եւ այլ, այդ մարդու հիմա կարա Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումներով աշխատի, ես չեմ հասկանում։
Վանաձորցի մանկավարժ Աշալույս Սուրաբյանն ավելացնում է.
Ընդունել են նախարար, այդ նախարին պատիվ են տվել, չգիտեմ, էլ ինչ են տվել, իրար հետ կոռուպցիոն տարբեր գործարքներ ունեցած կլինեն, չենք վստահում, մնացյունը չի վստահում։
Վանաձորցի մանկավարժը նաև նշում է, որ Լոռու մարզում դեռ հասարակության մեջ առկա վախերը լիովին վերացված չեն։ Դեռևս մարդիկ իրենց կարծիքն ազատորեն արտահայտելու, քննադատությունը բարձրաձայնելու խոչընդոտներ ունեն։
Հոգեբանական առումով դեռ բավականին ճանապարհ ունենք անցնելու, որովհետև այն, չգիտեմ, ֆեոդալիզմի լույս ասեմ, թե ստերկության լույս ասեմ, ինքը բավականին խորն է, մարդկանց պատկերացումների վրա, դա բավականին շատ է կաշկանդում մարդկանց գործողությունները, դեռ միանշանակ նաև, չգիտեմ, ինչ որ սենց վախեր կա, հնարավոր է նախորդ ռեժիմը վերադառնա։
Կարեն Սարգսյանն էլ շեշտում է, թե հստակ տեղեկություններ ունի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամները հանդիպումներ են ունեցել Վանաձորի պետական հիմնարկներում և վստահեցրել, թե Հանրապետականի համար ամեն ինչ կորած չէ։
Անգամ անցած օրն ինձ են ասել, դու դեռ սպասի, կտեսնես ինչա լինելու։ Հոգեբանորեն ազդում են։
Ազատության զրուցակիցները կարևորում են քաղաքացու մտածողության փոփոխությունը, որով կստիպեն տեղի իշխանավորներին մերժել կառավարման նախկին մոտեցումները, Աշալույս Զուրաբյանն ասում է։
Այսինքն տեղական այս ֆյուդալները դեռ չեն հասկանում ինչա կատարվում, դրսում տեղի ունեցած փոփոխություն, մենք պետք է բզենք, մենք հասկացնենք, որտեղը մենք ենք, դուք աշխատող եք, դուք եթե լավ չաշխատեք, պետք է այդտեղ չաշխատեք, չեք լինելու այդտեղ։ Այս գիտակցությունը մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է, սա հերոսություն չի, ինչքան էլ ցավալի է, սա նվազագույնն է, որ պետք է մենք ունենանք, քաղաքացիություն, ուղղակի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա լսենք մի հատված տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից, մեր հյուրերը Հանրապետական կուսակցության և ելքի ներկայացուցիչները քննարկում են ընտրություններին նախապատրաստվելուն վերաբերող հարցեր։ Զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Հավաքանու որոշմամբ Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունների օրը սահմանվել հուլիսի 16-ը։ Արտահերտ, բայց արդեն խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստմանը անդրադարձ էր կատարվել կառավարության ծրագրում, ըստ որի դրանք անհրաժեշտ է անցկացնել առավելագույնը 1 տարվա ընթացքում։ Այն, որ ներկայիս գործընթացները արդեն իսկ ըստեղության նախընտրական են ու թելադրված քաղաքական շահերով ու նպատակահարմարությամբ, նկատում են շատերը։ Քաղտեխնոլոգները նշում են, որ հայաստանյան որոշ քաղաքական ուժերի առաջնորդների հայտարարություններն ու հանդիպումները նմանվում են քարոզարշավի, և այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀԿ խորհրդի անդամ, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Սահակյանի և ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունելեք մեր հրավերը։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, հիմա կարճ անդրադառնանք այն գործընթացներին, որոնք կատարվում են Երևանի քաղաքապետի հրաժարականից հետո, երկու սցենար է ուրվագծվում, հա, ասում են, որ հնարավոր է, որ նոր քաղաքապետ ընտրվի ավականու ներկայիս կազմից, եւ նաեւ չի բացառվում, որ անցկացվի ավականու արտահերթ ընտրություններ եւ ունենանք նոր ավականի եւ նոր քաղաքապետ։ Դուք որ սցենարն եք առավել ճշգրիտ ու տեղին համարում Հայաստանի ներկա քաղաքական իրավիճակում?
Որքանով ես եմ տեղյակ, կարծեմ գնալու է
երկրորդ
սցենարով, ինչ խոսք, ես ինքս էլ հակված եմ երկրորդ սցենարին, որովհետև բնականաբար երկրում իրավիճակ է փոխվել, երկրում այսօր գործադիր իշխանության է եկել մի ուժ, բայց մնացած բոլոր տեղերում, հա, օրենսդիրում եւ քաղաքական իշխանությունում մնացել են նախկին իշխանությունները
եւ
դա ես տվյալ դեպքում խոսեմ Երևանի մասին, հա, եւ որպեսզի կարողանանք պրոդուկտիվ աշխատել, հա, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ նախկին իշխանությունները նաեւ քաղաքական իշխանությունը զիջեն, հա, եւ ձեւովի նոր թիմ և շարունակենք աշխատել։
Պարոն Սահակյան, այսօր ավականու ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Մկրտչյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, հայտնեց կարծիքը, որ հնարավոր է, որ ՀՀԿ-ն թեկնածու ընդհանրապես չառաջադրի։ Սա կարող է բերել այն համոզման, որ իրոք հանրապետականը պատրաստ է զիջել իշխանությունը նաև Երևանում այս մարմնում։
Նախկապած Մարգարյան հրաժարականի հետ ինքը իր տեքստի մեջ արդեն նշել էր, եւ առաջին եւ երկրորդ սցենարները, երբ որ հարցադրում էին քնչեսնում, ՀՀԿ-ն կառաջադրի թե չէ, անկեղծ ասած դա բացառապես ՀՀԿ-ի ավականու որոշումն է լինելու, որովհետեւ նաեւ կուսակցության, նաեւ ավականու մի քանի գործոններ հաշվի առնելու։
Խորհուրդը չի քննարկելու այդ հարցերը։
Այս պայդրությամբ որևէ քննարկում չի ծավալվել, միգուցե գործադիր մարմնում նաև քննարկվի, բայց այս պայդրությամբ գոնե նման որևէ քննարկում չի ծավալվել։ Մի քանի գործոններ պետք է հաշվի առնել։ Հետևաբար ավելի ուշ, երբ որ կլինի ավելի ամբողջական տեղեկատվությունը, դրա հետ կապված նաև կլինի համապատասխան տեղեկատվությունը նաև հանրության համար։ Տեսեք, թիմ ընտրությունների հետ կապված կամ քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանները, համայնքային իշխանությունը նաև զիջելու հետ կապված, պետք է ասենք, որ մենք պետք է կարողանանք նաև տարանջատենք գործադիր, օրենսդիր, դատական իշխանություն, նաև կա համայնքային, հա, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ տարածքային կառավարման մարմիններ, որոնք ընտրում են որոնց ժողովուրդը եւ ունեն ծրագրեր 4 տարի եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում ենք, որ Երևան քաղաքը մի փոքր տարբերվում է այլ համայնքներից, այլ քաղաքներից իր ծանրաբեռնության, իր մեծության, նաև կարևորության առումով, բայց լավ կլիներ, որ մենք հետագայում ամեն ինչ անենք, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպես տեղական կառավարման ձևի, հա, որպես միավոր ամեն ինչ անենք մեր քայլերի մեջ, մենք մեր ասելովի նկատում եմ թե դիմացիոն, թե իշխանություն, որպեսզի կայանան, եւ ինչպես քաղցարայությունն է քաղաքական տարբեր ցնցումների ձեռք է մնում, գոնե այն հիմնական միջուկը կարողանան ձեռք բահել։
Քաղաքական տարբեր ցնցումների ձեռք բահելու մտահոգությունը մի կողմ, մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Տեսեք, դուք էլ խոսքի մեջ ասեցիք այդ մոտավորապես այս տրամաբանության, որ թիմը փոխվել է, բայց շատ մարմիններում շարունակում են մնալ նախորդ իշխանության ներկայությունը։ Գիտեք, ես հիշում եմ, նախկինում միշտ այդ մասին խոսում էր իշխանության ճյուղերի հավասարակշռության մասին, հա, եւ ինչու է մեր պայմաններում անիրական համարվում ուժերի այնպիսի դասավորությունը, որ կարող է ասեն գործադիր իշխանության լինել մի ուժ, իսկ օրինակ տեղական իշխանության մեջ լինի մեկ այլը։ Ինչու է դա, այսինքն այն ինչ որ արվում է ներողեցեք, հենց հանրապետ տականի ժամանակ, երբ որ բոլոր մարմիններում պիտի լինեին նույն կուսակցության ներկայացուցիչները, արդյոք հիմա նույնը չի փորձում անել քաղաքացիական պայմանագիրը։
Չէ, Քավլիցի, ես այդպեսի բան չեմ ասել։ Ես ասելով, երբ որ ասացի պետք է զիջի իշխանությունը, խոսքս վերաբերում էր մեծ հաշվով, որ ոչ թե հիմա քաղաքապետարանը, հանրապետական խմբակցությունը, հա, քաղաքապետարանի ընտրի նոր քաղաքապետ, այդպես չի կարող լինել, այդ թող լինեն նոր ընտրություններ քաղաքապետի ավականու, եւ իսկ էր աստծո կլինեն
ով կհաղթի թողնել ձևավորի քաղաքապետը,
ով կհաղթի կլինի հանրապետականը, կլինի հանրապետականի տեխնացուն քաղաքը։
Եվ ուշադրություն դարձրեք, սա այս թեմայով մեր վերջին հարցն է, հետո կանցնենք առավել Երևանից արդեն ավելի խորտեպի խորհրդարանական ընտրություններ։ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, երբ որ մասնակիցների քանակը, դուք հիշում եք, ընդամենը 3 քաղաքական ուժեր, որոնք ավական ընտրություններին Երևանի մասնակցելու ցանկություն հայտնվեցին, հիմա արդեն, երբ որ դեռ ուղակի վերջնական որոշում չկա, բայց դեռ սցենարներից մեկն է, արդեն իսկ մի քանի ուժեր հայտարարել են, որ իրենք անպայման մասնակցելու են այդ ընտրություններին, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իդեմս ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի, ասել էր, որ անպայման մասնակցելու են եւ անպայման թեկնածու են առաջադրելու, եւ նաեւ Զարուհի Փոստանջյանն է նշել այն մասին, որ անպայման պետք է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Մի հատված լսենք Զարուհի Փոստանջյանի խոսքից։
Մեր պատասխանատվության բաժինը կրելու ենք, ստանձնելու ենք եւ ղեկավարելու ենք եւ քաղաքը եւ հանրապետությունը։ Բոլոր տեսակի ընտրություններում մենք ունենալու ենք մեր թեկնածությունը։ Իհարկե Երևանը դա կարելի ասել համապետական ընտրություն է, հետեւաբար համապետական ընտրությունների մասնակցությունը մեր համար պարտադիր է։
Հիմա հարցը հետևյալն է, եթե փորձենք փոքրիկ կանխատեսում անել, հա, կարող ենք ասել, որ այս ընտրությունների հնարավոր անցկացման դեպքում պատկերը միանշանակ, այսինքն տրամադրությունների առումով կանխատեսելի է, թե հնարավոր է ակնկալ անակնկալ։
Պետք է մենք տարբերենք երկու բան։ Հուլիսի 16-ին, եթե չեմ սխալում, ավականու
դեռ ավականու կազմից
պետք է ներկայացնեն, հա, հնարավոր սցենարների զարգացման դեպքում նաև հետագա, ասենք, ընթացքը կարելի է քննարկել։ Ենթադրենք, եթե արտահերթ ընտրությունների ավականու Երևան քաղաքին, իհարկե, սա կարող է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ լինի որպես լակմուսի թուղթ կամ լինի որպես այսպես քննություն քաղաքական ուժերի համար, ովքեր են մասնակցում, ինչ ռեսուրս ունեն կամ ինչպես են, կամ ինչու՞ չեմ, եթե հիշում եք, մենք ժամանակին, երբ որ ընդրական օրենսգիրքն ենք քննարկում եւ բավականին նորամուծություններ կան, մենք փորձում ենք նաեւ թիմ ընտրություններին առաջիկա, երբ որ կա, մենք այդ նորամուծությունները մեկ անգամ, այսպես ասած, իրականացնենք, որպեսզի բացերը հասկանալով նաեւ փորձենք դրանց լուծումները տալ։ Սա կարող է, եթե գնանք այդ ճանապարհով կամ գնա այդ ճանապարհով, նաև ինչու՞ չէ բոլոր քաղաքական ուժերի համար, այն փոփոխությունների համար, որոնք առաջարկվում են կամ նախատեսվում են, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես է աշխատում եւ ինչ խնդիրներ կան նաև։ Հետևաբար ես կարծում եմ, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ունեն մտադրություն կամ նպատակ կամ ռեսուրս, որ կմասնակցեն ապագայում դեռևս անհայտ ժամանակահատվածում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, պետք է նաև այստեղ փորձեն իրենց ուժերը։
Շատ լավ, անցնենք ուրեմն խորհրդարանական հավանական ընտրություններին։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս, անդրադառնալով արտահերթ ընտրությունների հեռանկարին, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ իր թիմի համար արտահերթը միանգամայն ձեռնտու էր հենց հեղափոխության ալիքի ֆոնին բացարձակ հաղթանակի համար, բայց իրենց խնդիրը ընտրական համակարգ ու մրցակցային դաս ձևավորելն է, եւ որ խորհրդարանը ընտրվի պրագմատիզմի եւ հստակ մրցակցության եւ ոչ թե հեղափոխական էֆորիայի ելակետով։ Տեսեք, ժամկետները իհարկե դեռ հիմա հստակ չի, թե երբ կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրությունները, բայց ասենք, թե ասվել է 1 տարվա ընթացքում, ընդունենք ելակետը մինչև գարուն, հա, որ պետք է լինի։ Կարծիք կա, որ այս այնուամենայնիվ հապաղումը կարող է Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա օկտին, թիմի օկտին չլինել, քանի որ հեղափոխական էֆորիան, դուք գիտեք, այնուամենայնիվ կարող է անցնել գործող իշխանության կառավարության վարկանիշը, գոնե ներ նախադեպերը միշտ դա են ցույց տվել, եւ ոչ միայն Հայաստանի, միշտ ինչ որ իմաստով ընկնում է այս հեռանկարը ձեզ չի մտահոգում։
Տեսեք, իրականում կարծիքները շատ տարբեր են, կա նա ինչպես այսպիսի կարծիք, ինչը դուք նոր ասացիք, կա նաև կարծիք, որ մարդիկ կարծիք են հայտնում, թե չեք կարծում, որ թեկուզ մի տարի հետո վարկանիշը շատ ավելի կարող է բարձրանալ։
Այսինքն, դուք դա հավանական եք համարում։
Ես կարծիքներն եմ ասում։
Այո,
ես ասում եմ կարծիքները։ Իրականում պետք է հաշվի առնել բոլոր կարծիքները, այո, կարող է նաև այդպես լինել, կախված է աշխատանքից, թե ինչ աշխատանք ցույց կտա ներկայիս իշխանությունը, եւ ես որպես թիմի անդամ, որպես իհարկե ես գործադիրում չեմ, հա, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվում եւ մոտ ապագայում արդյունքները արդեն տեսանելի կլինեն, հա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին մտեք մեր ինտերնետային կայք azatutyun.am.